Казан сөйлей. 15 сәгат 10 минут. Татарстан радиосы үзенең шимбе тапшыруларын дәвам иттерә. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген сезнең игътибарга бөек язучыбыз Гаяз Исхакыйның Габдулла Тукайга багышлаган «Милли фаҗига» әсәре нигезендә эшләнгән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Әсәрне һәм Габдулла Тукай шигырьләрен Айрат Арслан башкара.
Шагыйргә шигърият куәсе табигать тарафыннан бала туган чакта ук бүләк итеп бирелгән була. Шагыйр туганда ук шагыйр булып туа. Үскәндә ук шагыйр булып үсә. Бала вакытта да зурая төшкәч тә, үсеп җиткәч тә ул һәр нәрсәгә шагыйр күзе берлә карый. Картаеп бетеп Шәчләре агаргач та, тишләре төшеп, билләре бүкрәйгәч тә, ул үзенең айрым карашыннан аерыла алмый. Табигатьтәге һәр эш, һәр нәрсә шагыйргә икенче төстә күренә, икенче зурлыкта тоела. Кояш баюы, гади кояш батуы, дөньяның һәр почмагында Алла биргән һәр 24 сәгатьтә була торган шул гади хәл шагыйргә бөтенләй башкача сизелә. Уланда гади кешенең хәтеренә килмәгән әллә ни кадәр бизәкләр таба. Җентекләп караучы да күрә алмый торган буяулар, сызыклар таный уланда, 40 төрле шәүләләрнең бергә-бергә җыелуыннан, ишелүеннән, уралуыннан нур йомгагы чыгара. Уланың болытларга шәүләләнүеннән, аларны тишеп-тишеп челтәрләүеннән, аларны бер кызартып, бер күгәртеп, бер зәңгәрләтеп, бер сарыгайтып кышуыннан, убуыннан нишкә-нишкә мәгънәләрне чыгара. Без аңламый торган серләр таба. Иң зурысы шул, ул алардан әллә ни кадәр ләззәт ала. Ул аларның матурлыгына чумып, матурдан матур дөньясында гизә, йөзә. Кичкенә генә бер баланың күзен чытыбрак карап торуыннан ул баланың бөтен башын, битен күреп ала. Аның башындагы уен, күңелендәге кайгысын ачык китаптагы кебек укый. Аның уеның кая таба барганын җәйге яшел үлән үстендә бурмаланган сукмакларны күргән кебек күреп тора. Шагыйр матур кызының кичкенә генә елмаюыннан, күзенең кырыйлары гына силкинеп, күзенең нурланып китүеннән дөньяга сыймаслык өмитләр тудыра. Үзенең өмидинең артыннан куәтле шагыйр канаты берлә оша-оша күкләргә чыга. Дөньяны үтеп, фәрештәләр арасында гизә. Үзенә шул өмитне тудырган кызны үзе берлә бергә очыртып, аны күтәргәннән күтәреп, гәрешкә мәңгереп куя. Аны ул сын ясый, аны ул тәңрегә әвәрә, ул аңа табына, уйнап кына түгел, чын мөселман кеше әхлагы берлә Аллага табынган кебек табына. Шул үзенең сөйгәненнән көч ала, үзенең сөйгәненнән илһам ала, үзенең сөйгәненә үзенең олуглавын, сөюен, табынуын, гыйбадәтен сөйли. Аңарга зикер әйтә. Ул шул зикерне уттан кайнар сүзләр, кылычтан үткен җөмләләргә куеп, мәйданга ата. Шигырь тудыра. Шагыйрь кичкенә генә бер илтифасызлыкны үзенең сөйгән, шаңган кешесеннән күргән, нәни генә бер җиңелчә карауны бөтен дөнья җыелып мыскыл итүдән зурга саный. Ишендәге бөтен кеше куәте берлә шуңарга хурлана, бар күз яшын җыеп йыгылый, белгән догаларын укып, тылсымнарны кылып, лагнат яудыра. Ердәге үләннәрне көйдерерлек иттереп, күктәге йолдызларны сүндерерлек итеп, нәләтләр яудыра. Тавышына Исрафил сурының көчен кушып, ул шул нәләтне бөтен дөньяга кычкыра. Йөрәкләрдә шу иттереп куркыта торган әче тавышы берлә кычкыра, йыгылый, ачы күз яшенә батып, манчып, ул лагнат догасын безгә тоттыра. Лагнат шигырын мәйданга ата. Шагыйр ул һичбер вакыт бер нәрсәне, һичбер хәлне, һичбер бизәкне, һичбер төсне гади кеше күрә торган төстә, хәлдә күрми. Һәр нәрсәнең буявын арттырып, куйылатып, төсен көчлеләндереп, без һич күрми торган йерләрен күтәртеп, кабартып күрә. Шагыйр кичкенә генә тормыш ваклыкларыннан зур бер манзара китереп чыгара. Шагыйр ул бәләкәй генә вакыйгалардан, фактлардан киң зур бер хаятның нурлануын, биеклануын, үсүен күз алдына китереп куя. Шагыйр алдында байлык, ярлылык, дәрәҗәлек, түбәнлек, матурлык, ямсызлык, яхшылык, начарлык, назиклек, дурфалыкларның мәгънәсе ишке каты бөтенләй башка. Ул нәрсәләрнең кыйммәте, базары, хассияте бөтенләй башка. Гақыллы халык алдында иң шәп хисап ителгән акча шагыйрның җирәнүен уята. Гақыллы халыкның идеалы булган тук тормыш шагыйрның саруларын кайната. Гақыллы кешенең күз нурын ала торган дәрәҗәле булырга кызыгу шагыйрны шаркылдатып, рәхәтләндереп күлдерә. Шагыйр ул гақыллы кеше күзе берлә караганда гақылсыз ул, ахмак ул. Гақыллы кеше күзе берлә караганда практически тормышның теге ягына чыгып утырган чудак ул. Менә шундый кимчелекләре, шундый артыклыклары берлә табигат безгә дә, татар дөньясына да, татарның Идел буена да бер шагыйрны тудырып җибәрде. Аңа Габдулла Тукай исеме кушып, йөрәгенә шагыйрьлек куәсе тутырып, аны табигатьтә булган көенчә тормышымызга атты. Бөтен татар дөньясына мәгез, сезгә дә чын бер алмаз бирәм, ләкин кырлавы, сырлавы сезнең эш дип яратылган көенчә бүләк итте. Thank you. Татар тұрмышы Ғабдулла малайны құлдан құлға үйіртіп, пішен базарына шығарып, саттырып, сасы бір мәдіреседе түншіғі біткен ғилімнер ұқытып, қазанның бұлшырағыннан туйғанши құйындырып, шумдырып, татарның мәдбуғат ғаламында үстіреттіріп, сүйретіп, яңадан табиғатқа қайтарып берді. Ләкин шул үстірәлулер, сүйрәлулерде Ғабдулла өзінің мысқыллап қараған түсінә буяп, әллә ни қадар шиғырлар қалдырды. Бір шумып, бір батып үткерген қысқа ғымрының матур шақларында матурлығы бірлә дүнияның бірінші дәреже шағырларынан кем болмаған қиммәтлі шиғыриятлі шиғырлар бүләк етті. Бір шытырдауны ишетсәм, аузыма жаным килә, шикләнәм, шілтә қылырға әллә вижданым килә, аптырым, юқ изге іш ятқанда да, тұрғанда да, іш құшарға қаршыма, һәрдамда шайтаным килә. Нәрсә күрдім бұл жиһанда, ни бітірдім, ойласам, алдыма шын із вә юлдан шиткә тайғаным килә. Жырлыймын, ләкин жырымнан файда бармы халқыма? Бір мәләктән яки шайтаннанмы илһамым килә? Рас, бу шағырлык белән мин шынлап ук аурыйм бугай. Бір-бір артлы рәтләнеп, мәйданға диваным килә. Мин сизәм, дөнья йөзе дузах жәһәннәмдер миңа. Бір шиғыр яссам ғына, жәннәт вә ризваным килә. Әр қаралтқан кәғәзім дә санки бах бұстан була, әр харифтән қаршыма вилдан вә ғилманым килә. Шиғырыми яздым, басылды, мин тағын зур қайғыда, фикірімә юқ бар білән исмімні иғланым килә. Һич риза булмыйм үземнән, язганымнан соңра мин, һәр заман күз алдыма кимлек вә нуксаным килә. Кай вакытлар һәр сагадаттан өмитемне үзәм, әллә кайдан шунда иқбал атлы шулпаным килә. Ялтыры юл күкләремдә күп өмитләр арттыра, күз яшым сөртергә гуя назлы жананым килә. Бүгін Ғабдулла юқ, ул үлді, аның үлгеніне бір елда тұлды. Аның иткен хызметлерін санарлық вақыт, аның шағир шәтірмышына қарар вақыт жетті. Тукайны табиғат бізге шленмеген халис кейінше берді. Татар тұрмышы шул шын алмазны үзіндә бар бүтін қуәті бірлә ялтыратырлық иттіріп қырлый, сырлый білді ме? Татарның аңлық ісімі шул алмазның урны милләтнің йөрәге тибә торған қадірлі ерде икәнен аңлап, аны урынына қоя білді ме? Татар милләте табиғатның шул зур қуәтіннән кирәк қадәрі файдалана алды ма? Татарның алдыңғы қисмі аның зур күшін әрәм итмәді ме? Исраф сарыф итмәді ме? Шағырының шиғыр қуәті үсуі үшін бала шағында оқ, аны емшақ, татлы, ана сүйу білән шылға балырға керек. Шағырдан ашық күзлі, үмітлі шағыр шықсын үшін аңа ата шафқаты керек. Аның бала шағындағы бүтін жарахатларын сүйу бірлә юарға керек. Міскін Ғабдулламыз нә ата шафқатын күрә алды, нә анасының құшағында ауны-ауны үсә алды. Кіш, зур ауыл үстінде шықты нұрлы ай қалқып, күмішленген бүтін үйлер вә сахралар травалқып. Ауыл тын, ертеден кішке қадар хызмет етіп арған, халық йықлы, қаты, тәмлі вә рахат ұйқуға талған. Урамда үрмей үтлер де, ауыл үлген, тауштын юқ. Ауыл қырыйында бір үйде фақат сүнмей тұра бір ұт. Әне шул үйнің ішінде естуіннен сұңыра бір қаршық, намазлыққа отырған бар жиһаннан күңліні аршық. Көтерген құл дұғаға, яд ите ол шунда өз ұғылын. Құдайым дей, бәхітлі болсыйды сүйген ғазиз ұғылым. Тамадыр мискінімнің тамшы-тамшы күзлерінден яш. Қарағыз, шул дұғам енді тәңірі қаршына бармас. Шығырият қуасының үткірләнуі, шарлануы үшін, шағырның егітлік әм үсмір шағы мұхаббат, ғишық ішінде өтерге дейш. Шағырның шығыры қылдан нішке, қылыштан үткін болсын үшін, аның күңлі мәжнүндегі мұхаббат қуасыннан артық күш бірлә ғишық ұтында янарға керек. Шағырының шиғыры матур, татлы, емлі болсын үшін, аның яңақлары, көзләрі, іріннәрі, сүйгенінің үбуләрі, құшылары бірлә бізәкләнірге керек. Бала шағында шафқат көрсәтмеген татар тұрмышы, Ғабдулланың егітлігіндә дә аңғар мәрхәмәт құшағын ашмады. Бүкіндә шиғырларын уқи-уқи йығылаушы татар қызларының пақ мұхаббатын татырға Ғабдуллаға насип болмады. Тағдир аның нішке шағир күңлінің яшырын пішмақларын ашарлық, аның бүтін күңліне кіріп отырырлық, аның бала вақыттағы үшіп тұңған жүрегін йылытырлық бір пақ күңілі хатын қыз шыратмады. И матур, мин янмас идем, яндырушы булмасаң. Таммас иде жерге яшләр, тамдырушы булмасаң. Бер минутта ташлар идем бу туманлы моңлары, син мине мискен кылып моңландырушы булмасаң. Ай вакыт мәҗнун кеби кылмас ва шатланмас идем, син агач ат өстенә атландырушы булмасаң. Шигыра бинзарди браз бигуда ашгарым баным, һәр калам тутканда истән тойдырушы булмасаң. Ятим үсте, ятим яшады, ятим үлде. Ул ялгыз яшады, ялгыз үлде. Менә бу кичкене генә кебек күренгән вакыйга Абдулланың бөтен тормышына тәсир итте. Аның бөтен шигырын үзенең буявына буяды. Иң зурысы, аның куаи шигриясе ачылып биткән чагында гына үлеп китүенә сәбәп булды. Габдулланы чехотка үтермәде. Күңел йылысы юклыгы, бер татар кызының аны сөймәве, бер татар кызының аны шагыйр Габдулла әфәнде Тукаев җанапләре димәенчә, Габдулла гына дип каравы үтерде. Абдулланың шәхси хаятының гына түгел, әдәби тормышының да фаҗигасы менә шунда. Кадерле гомерен былчырак урыннарда үткәрүенең сәбәбе дә үзе һич кыйммәт бирмәгән кешеләр берлә чылганып, әвәрә булып йөрүенең башчысы да менә шунда. Суык йөрәкне йылытырлык йылы булмавында, шул туңган бәгырне эретерлек сөйгән юклыгында. Габдулла, шагыйр Габдулла моны сизә иде. Сизә генә түгел, шул авыр хиснең астында изелә иде. Беттем мин, яш малай, беттем гомергә дә, эссе кан, көчле жан, кайтмас гомердә. Бар микән дөньяда, миннән бәхетсезләр? Хатыным, йортым юк, ятам номерда. Саргайдым, зәхфраннан сары мин, бу шыкырлы йөзләр тулмас гомергә. Шул сизу үзенең йөрәген ашаганны туймас өчен, ул үзен үзе онытырга, соңгы иттереп онытырга мәҗбүрият хис итә иде. Онута иде. Мәгаль тәәссеф күп вакытта үзенең бөек шагыйр Габдулла икәнен дә онытып җибәреп, тузсыз, татсыз шигырьләрдә язып ташлый иде. Мәшһүр мөхәррир Ибсен үз-үзенә «Олух кеше кем?» дип сөаль бирә дә, үзе шуңарга «Олух кеше бәхетле кеше, лух кеше, язмыш аңарға ярдәм иткән кеше дип җавап бирә. Безнең Габдулламызга да язмыш ярдәм иткән булса иде. Язмыш аны Казанның сасы номеры урнына пөхтә генә, ару гына, җанлы гына уяга утырткан булса иде. Аның тирә-юнын йомшак табигатьле хатыннар берләшелгәп алып, үзе сөйгән кара күзле, кара кашлы бер кызны аңар йөрәк иптәш иткән булса иде. Габдулла ниләр-ниләр эшләмәгән булыр иде. Габдулла татар шигырын нинди-нинди кыйммәтле әсәрләр берлә бизәкләмәгән булыр иде. Ләкин бу булмады. Габдулланың бу яктан бәхте булмады. Без аның тудырганнан әллә ничә өлеш кыйммәтрәк әсәрләрен күрә алмадык. Табигатьнең биргән алмазыны кырлый, сырлый алмадык. Аның төрле төстә уйный торган нурын ялтыратырлык вазгыят бирә алмадык. Аны эшләнмәгән алмаз көенчә ергә күмдек. Габдулланың йөрәк йылысына туймауда, куаи хосусиясенә йомшаклык, нишкәлек бирмәүдә мин хосуси бер хатынны, бер кызны, яисә бөтен татар дөньясының хатын-кызын гаепли дип уйланылмасын. Бу фаҗигадә гаеп кенә бар, гаепле юк. Гаепле булса, татарның бөтен тормышы, бөтен тормышының агышы. Бу безгә каршы язмышның ржайып клюе, безне мыскыл итүе. Татарның әдәбиятын ясаучы, аның нигезен салучы Габдулланың хатын-кыз мәхәббәте дигән 70 төрле аурудан дәва булган дарудан мәхрум булуы ул безнең хатын-кызга булган карашыбызның, зулымыбызның язасыдыр. Иске гаепләребез өчен тарихның безнең яңакка ялтыратуыдыр. Татарның тупас, дурфа тормышына матурлык, ямлелек, күркәмлек тудырыр өчен яратылган Тукай, ямны, тәмне күрмәенчә, аш, мохтаж, ялангач, ялгыз көенчә үлде. Татар тормышындагы суыктан, зәмһәрир суыгыннан туңып, катып үлде. Көн туа, һәр көнне хикмәт мәгънәдән буш эш күрәм, күз йымалмыйм төн буе, йымсам котышкыч төш күрәм. Юк янымда шын кеше, булганда да мин чит күрәм. Белмәдем капшап, фәкат һәр йөздә кәгаз бит күрәм. Бетте иман, мәрхәмәт, шәфкат, мәхәббәткә тамам. Бәйле корбанлык кеби, алда кызыл кан ит күрәм. Бар хаятым салкынынан, туңды жан, катты күңел, һәр ягында бар җиһанның зәмһәрирдән чик күрәм. Кышта ышкан күбәләк төсле гүзәл кызлар миңа. Ник йөриләр дим, кирәксез бер шуарлык дип күрәм. жерге нык басмыйм, аяк астымда йомшаклык күрәм. И үлем, мин синдә бер хәсрәт вә бер шатлык күрәм. Акмый тышка мәгънәләр кипкән күңелнең чишмәсе, калган урынында һәләкәт чокры баткаклык күрәм. Юк нәҗәт, фикрем чирсәм дә үземнән үзгәгә, кызгын ислам гәүдәсендә, кәгъбәсендә пут күрәм. Тик булай бер аурумынмы, әллә Обломовтамы, күн сайын йөз сулса сулсын, жанда ни кытлык күрәм. Ауру жанның бишмәте, тәнне, дәваның төрлесе берлә һәр көнне ямыйм, иртән тагын йыртык күрәм. Бар иде ялгыз калып, җырлап юанган шакларым, ярты җырда инде күкрәкне тотам да йөткерәм. Суык калыпны йылытырлык, туңган күңелне эретерлек, каткан күзләрне яшләндерерлек, үлгән өмитне тудырырлык, үстерерлек матур ямьле шигырьләр бүләк итеп үлде. Үз карашымда хәзер үзгәрде әшьялар төсе. Сизелә, үтте яш вакытлар, җитте гомрем яртысы. Күз тигеп баксам әгәр дә тормышымның күгенә, яш һилял урынында, анда тулган айның яктысы. Нинди дәрт берлән каләмсызсам да кәгазь өстенә, Үшмый әвәлге юләр саф, яш мөхәббәт чаткысы. И мөхәддәс, моңлы сазым, уйнадың син ник бигас, син сынасың, мин сүнәмен, айрылабыз ахрысы. Үшты дөнья читлегеннән тарсынып күңлем кушы, Шат яратса да, жиһанга ят яраткан Раббысы. Күп мұңлансам, қунып милли ағашлар үстіне, барсы құрған біргіне юқ жанлысы, яфрақлысы. Бұлмадың алтын ярым, салқын ярым синдә минем, Бір тәбәсім бірлә дә тұрмыш юлым яқтыртқышы. Күз яшыңдә кипмеше, йығылап вафат болған әни. Ғайләсіне жиһанның ник китердің ят кіші. Үпкәніңнән бірлі әңкәй, иң ақырғы кәрәсін. Һәр ишіктән сүрді ұғылыңны, Мөхәббәт сакчысы. Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең кабрең ташы. Шунда тамсын күз яшымның иң ачы һәм татлысы. Thank you. Киләшәк буынның шағирләре туңмасын, шүмәсін үшін, йылы тудырып, кояш чығарып үлді. Якты күндә, агачлар яфрак ярганда, гүлләр чәчәк чыгарганда, кояшның нуры көлә-көлә бөтен дөньяны үпкәндә, аның йылысы сөйә-сөйә Татарстанның болыннарын, яланнарын, урманнарын кышканда, суыктан, ишке суыктан туңы бүлде. Тукайның фажигасын біз һеч бер вакыт хәтердән чыгармаячакбыз. Һеч бер вакыт шул фажига өчен йыгылаудан күзебезне аямаячакбыз. Чөнки Тукай фажигасы безнең фажигабыз. Чөнки Тукай фажигасы милли фажигабыз. Язам, шунда күрәм, лампам ишендә май кими. Алда кәгазгә ташылар күңлемә уйлар сими. Якты беткәнче язым дип сызгалыйм тиз-тиз генә, кәгаз өстендә кала тик кәкре бүкре изгенә. Нукталар да төртмимен кирсә ярар дип киртәгә, мин үзем сызганны бик яхшы таныйм дип иртәгә, күп тә үтмәстән Утым ялт-йолт итә һәм селкенә, гөлт итеп актык нурын бер күрсәтә, аннан сүнә. Нишлисең, һәр якта зөлмәт, ихтиярсыздан ятам, мин ятып яткан җиремдә төрле уйларга батам. Мин караңгылык ишендә уйланып яткан көйгә, нишкәреп күңлем йылыйм да, бер сүз әйтәм лампага. Ни бәхет тим, иртәгә киш син тагын да янмасаң, бу ятыштан мин дә мәхшәр җитмеше кузгалмасам. Җырлап торам, торган җирем тар булса да, курыкмыйм, сөйгән халкым бу татар булса да. Күкрәк биреп каршы торам, миңа милләт, хәзерге көн мылтык угатар булса да. Уңга сулга аумыйм, һәнүз алга барам, елда маних күрсәм, тибәм дә ударам, каләм кулда була торып, Яш шагыйргә мәгълүмдер ки курку берлән рку харам. Шикләнмибез дошманнарның көченнән без. Бу көнге көн Гали Рөстәмнәргә тиң без. Шагыйр гомре хәсрәт кайгы күрсә күрер. Дулкынланмый тормыйчсың өлкән диңгез. Яхшылыкка реп китәм балауз мин. Мактап шилим изге ишне, бал ауыз мин. Бер яманлык күрсәм, сүгәм мактый алмыйм, ул тугрыда бик явыз, ай-хай явыз мин. Яманлыклар тәмам мине котырталар, таяк берлә гуя корсакка төртәләр. Нигә булай, ярамый дип сөйләндереп, пүч шартлар, ахмаклар дип төкертәләр. Әгәр атса, нахак җиргә бер-бер рами, мине димим, дус бу рамың һич ярамый. Ялгыш аттың, иптәш, кире ал дип угың, дуслык итәм кадалганына карамый. Ачы булгач күңлем, шигырым ачы чыга. Бәгзән пешкән дип уйласам да, чи чыга. Очырмакчы булсам, былбыл күкрәгемнән, әллә ничек, мыр-мыр итеп мәче чыга.